Teenage svet. Sa nama krenite u poseban let. Peščani sat.
Pozdrav, dragi slušalci. Moje ime je Damjan Šaš i vi slušate Peščani sat. Tokom naših druženja u emisijama smenjivaće se mnogo sagovornika, različitih stavova, ideja, hobija, interesovanja, ljubavnih priča, ali koliko god oni bili drugačiji, svi imaju jedno zajedničko, a to je da idu putem svojih snova, koji za cilj ima srećan, ispunjen život. Naravno, znate i sami, na tom putu nije ni malo lako, jer moramo proći mnoge prepreke, učiti na svojim greškama, dolaziti do novih samospoznaja, truditi se razumeti druge, a pre svega naučiti voleti samog sebe. Kako se to obično kaže, moramo naučiti da čuvamo i negujemo svoj svet. I zato smo mi tu, dragi slušalci, da vas motivišemo i damo neke korisne savete u pokušaju da olakšamo naredne korake kojima ćete koračati. Sa nama je danas uspešna preduzetnica Nađa Maksić, koja je osmislila i pokrenula svoj lični biznis i otvorila radionicu Choco Dreamer, a pored toga i super junakinja koja kad god nekom detetu zafali malo magije, skida svoje preduzetničko delo, oblači kostim Disneyjeve princeze Elze i ledenim sankama stiže da svojom čarolijom namami svakom mališanu osmeh na lice. Dobar dan, Nađa.
Dobar dan, Damjane, hvala puno na pozivu i hvala na ovako divnoj najavi. Zaista sam počastvovana što sam gost emisiji.
Sad pre nego što počnemo, imam običaj da postavim jedno uvodno pitanje. Na tvom Instagram profilu sam video da stoji jedna latinska rečenica. Šta ona tačno znači i šta tačno za tebe predstavlja?
Per aspera ad astra,
dobro.
Preko trnja do zvezda. Verujem da nijedan put do zvezda nije lak i da jeste posut i trnjem i kamenjem, ali da kad verujemo u nešto idemo ka svom cilju, sam uverena dovoljno, čak i kad nemamo dovoljno samopouzdanja, znači bitno je samo da znamo gde smo se uputili, da definitivno stižemo do najdalje zvezde.
Znači svo trnje zapravo može da se zameni prelepim ružama.
Tako, ja čak mislim da od svake prepreke zapravo mi smo ti koji možemo da napravimo priliku. Tako da što se mene tiče, prepreke zapravo ne postoje.
Peščani sat. Tema 1.
Možemo da krenemo sa prvom temom, radionica Choco Dreamer. To je radionica koju si sama osnovala, je li tako?
Tako je, to je radionica u kojoj se pakuju personalizovani pokloni i negde ideja je nastala iz hobija, prosto iz ljubavi. Vremenom je to prerastlo nešto zbiljnije i shvatila sam da to zaista može da bude posao, što danas jeste moj primarni posao, u kom više čak ni ne radim sama, već imam prosto
sad još... Sad znaš svoje radnike,
tako,
ili tako
je,
da?
Tako je.
Tebi na Instagramu piše, video sam, preduzetnik iz ljubavi. Koliko je važno, reci ti meni, da kad nađemo neki posao, da tu stoji taj dodatak iz ljubavi?
Ovo je bukvalno prava tema za mene, zato što nekako bez ljubavi kao osnova, ja mislim da svet ne može da postoji.
Naravno.
Ljubav kao pokretač, pogotovo za posao, je važan zato što mi jako velik deo svog vremena života provodimo u poslu. Postoji kod mene ta opcija, znači ili ću da radim ono što volim ili ću ono što radim da zavolim. Ne postoji stvar u kojoj je sve idealno. I uvek postoje stvari koje manje ili više volimo, ali kada je osnova za to ljubav i srce, tu rezultat mora da bude pozitivan. Jer to se zaista vidi i osjeća, nije proizvod ono što ja dajem ljudima, već energija koja dolazi s tim proizvodom. I to je suština i mog i svakog posla, ako to uopšte može se nazove posao, jer ako je ljubav dalje posao, mislim to je
pitanje. Slažem se. To sad te pitam, ti si meni navela par profesija koje si radila i mogu da kažem da sve te profesije, Crveni krst i ovo što sada radiš i taj animator za decu, ima jednu zajedničku stvar, a to je pomaganje ljudima. Ti si spojila lepo i korisno i odlučila si da radiš nešto što će zapravo da nabaci ljudima osmeh na lice.
Jako je, jako dobro pitanje, zato što, mislim, moja negde suština jeste u tome da ja imam strašno veliku želju da pomognem, iako si dobro to primetio. Zašto? Verovatno zato što imam potrebu, to mi je jedan ovaj psiholog čak i rekao, imam potrebu da budem superheroj i da spašavam svet, ali naravno ne mogu spasiti ceo svet, mislim, što, nažalost, ne mogu spasiti ceo svet. Iskreno, nisam u početku videla veliku vezu između moje želje da pomažem ljudima i posla kojim se trenutno bavim,
odnosno kad si to saznala?
Nedavno, moram priznati, možda ima godinu dana kako sam shvatila da ja zaista kroz svoj posao pomažem. Da ne govorim o tome da sam ja ceo život maštala o tome kako ću se jednog dana od svog posla jako obogatiti da bi mogli finansijski da pomažem ljudima. Mislim, daj Bože, to će biti jednog dana, ali u međuvremenu sam shvatila da ne moraš da imaš puno novca da bi pomagao, da možeš da pomogneš bez ičega. I to je ono što je najlepše zapravo u tome i što je zapravo ljudsko u nama. Da mi kad smo svesni toga da mi kao ljudi treba da budemo ljudi da pomažemo i da to možemo u bilo kojoj prilici situaciji. Onda sam shvatila, kažem, pre nekih godinu dana možda da ja u stvari kroz svoj posao pomažem ljudima da im se vrati osmeh na lice.
Da.
I onda sam videla prosto benefit, mislim da mi to pogotovo za novu godinu bude fantazija, jer naša radionica zaista izgleda kao radionica kod Deda Mraza. Prvo što pomažem ljudima da im se vrati vera u čaroliju, da im se vrati uopšte vera. Da im se vrati onda samim tim i osmih i radost, da im se povrati ta želja isto da oni učine nekom svet lepšim i da njima pomognem da oni učine svet nekom lepšim. Prvo ja se obradujem onim što smo kreirali, meni to bude divno zabavan proces, onda se obraduju oni koji dođu po paket ili koji prime poštom, a isto tako se onda obraduje onaj krajnji primalac tog paketa, što je divno jer to je, pazite, koji nije iz ljudi da se pokreće prosto i vraća jedna pozitivna energija. E to mi je možda bio taj ukidač da shvatim, pa da čoveč, ja pomažem ljudima da se sete i kako je biti dete i koliko je lepo, kažem, opet verovati u tu čaroliju i koliko je lepo imati osmeh na licu. Možda se još uvek, kažem, ne osjećam da pomažem dovoljno koliko bih želala i mislim da su mi želje i kapaciteti za to mnogo veći nego što sad to mogu da pružim, ali da definitivno sam našla vezu između toga i da me to umirilo i da mi možda dosulo još više ljubavi ka poslu kara. Znaju danas da me osude da kažu previše se dajem ljudima, ali kada sam osvijestila i to pre jedno sad već ima 10 godina sigurno kako sam osvijestila činjenicu da ja samo kad se dajem rastem. Mene nije briga šta će ljudi reći, ti se trošiš na druge ljude, ali ja volim kad se trošim na druge ljude. Meni prije i ja se osjećam većom. A to ono što je najvažnije, najvažnije kako mi na kraju dana, kakvi smo sami sa sobom, a ja se samo tada osjećam dobro. Postoji gro stvari za koje znam kad bih rekla ne, da ja sa sobom ne bih bila dobra.
Da li je bitno napraviti tu negde granicu kada treba reći ne i sama si rekla da rasteš jedino ako pomažeš, ali da li svako zaslužuje tu neku našu energiju i ti to voliš da nazoveš te naše boje? Da li te boje treba svako da dobije od nas ili ipak moramo malo da pazimo kako ih delimo i kome?
Da, drago mi jako da si spomenuo te boje zato što mi je to interesantna definicija. Mislim, meni prosto ja tako vidim ljude, nažalost, kod nas je dosta ljudi sivo. Prosto nema nikakve boje energije u sebi i onda vidim da postoji prosto nekolicina ljudi koja šeta u boji. I ta boja, kao da ja kažem, tako nekad šetim, osjećam da širim tu boju oko sebe.
A da li ti osjetiš tu boju? Mislim, kad vidiš neku osobu pred sobom i ti kažeš, e, ova osoba ima to nešto, tu boju.
Da, vidim, mislim, vidim.
Ili ipak nekada i potrudiš se da nekome koje možda malo sivlja i tako da kažeš, odlučiš da daš bar malo te boje.
Ja se jako trudim oko sivih ljudi.
Svarno.
Ja se jako trudim oko sivih ljudi jer negde pomoć ni ne treba ljudima koji su boji. Ljudi koji su boji, oni će,
istina,
oni imaju boje, pa imaju boje, oni šire dalje tu boju. Mislim, volim što postoje ljudi koji šire tu boju i koji boje ovaj svet u lepše i veselije mesto. I zaista mislim, ja mislim da je svaki čovjek poseban. Samo je poenta to što postoje ti ljudi koji su to prepoznali pa su zbog toga boje i ljudi koji su zaboravili da u njima boje postoji pa su dozvolili sebi da posive. Ali jako volim tim svim ljudima da pomažem. I slažem se da je potrebno znati kad stati, jel, potrebno je znati gde
tu
su granice.
Napraviti, da.
Ono što sam, ne mogu da kažem čak i da sam naučila, učim još uvek, ali sve mi bolje ide, da savladam to, prosto ne može se pomoći onome ko pomoć ne traži.
Pogotovo ko ne želi da mu se pomogne.
Tako je. Da. Znači, prestala sam da pokušavam da pomognem ljudima koji to ne žele. Zato što nema poente. Čovjek ako sam nije svestan toga da mu treba pomoć, to nema pomoći. Mislim, dok se on ne probudi.
Slažem se.
Dok se ne probudi, taj klik za boje, jel, malo bile, pa da onda dovodimo prosto vedrinu u taj život. Ali svakome ko je iole voljan i želi i raduje ga to da prosto bude sa veselim ljudima, ja mislim da mu stvarno trebamo pružiti šansu i pomoći mu koliko god puta. Ja neverovatno verujem u ljude. Ja neverovatno verujem da u svakom čovjeku postoji dobro. Želim samo da se kod ljudi probudi ta svijest o tome da oni moraju prvo sebe da zavole. Da zavole moć koju imaju sebi, a svako ima neku moć.
Pogledaj čoveka, svaki ti je brat, zar sebe mrziš to? sa kim to vodiš rat. U svakom kuca srce isto i svako voli život. Reci lepu reč, pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nacrtaj i sve će biti bolje mesto za sve nas. Zavoli čoveka u tebi, zavoli sve ljude u sebi, jer jednom živi, pa barem živi najbolji. Jer jednom živiš, pa barem živi najbolji. Pogledaj čoveka, poruši taj zid, jer duše ne znaju za ponos, bes i stid. Svi smo mi pred Bogom isti i grešni smo i čisti. Reci lepu reč, pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nasrtaj i svet će biti bolje mesto za sve nas. Zavoli čoveka u tebi, zavoli sve ljude u sebi, jer jednom živiš, pa barem živi najbolji. Jer jednom živiš, pa barem živi najbolji.
Peščani sat. Tema 2. Nađa, pominjali smo u prošloj temi malo taj pojam magije i moći. Reci ti meni, za početak, da li je istina da ti i dalje veruješ u Deda Mraza?
Naravno da verujem u Deda Mraza i to bez nikakve šale.
Hoćeš mi objasniti zašto?
Naravno. I ulazim u rasprave sa odraslim ljudima koji u redu imaju pravo da ne veruju ako ne žele da veruju, ali po meni nema nikakvo pravo da uništavaju maštu svoje deci ili bilo kom detetu.
A misliš da roditelji uništavaju maštu svoje deci?
Da, prisustvovala sam nedavno na jednoj slavi gde gost koji je bio isto na slavi, mislim, raspravio se sa mnom kako Deda Mraz ne postoji, kako on svoje deca uči da Deda Mraz ne postoji, deca imaju 5 godina. Mislim, to, ja to ne mogu da dozvolim, mislim, kako da kažem, to su njegova deca, on ima pravo da radi šta hoće. Ali to je tema, recimo, koja mene baš onako pogađa ozbiljno.
Naravno.
Prvo moram da kažem sad jedno veliko hvala mojim roditeljima koji su se toliko potrudili da u životu mene, mog brata i sestre, ožive tu magiju toliko.
Baš mi uporedi razliku između magije i moći kada smo deca i magije i moći kada porasteš i da li je ona i dalje prisutna i jako ljudi nekako skroz zanemare njeno postojanje i da je ona ikad bila tu.
Negde, sa onom verujem da naša generacija još, mislim, odnosno naših roditelja, da se još trudila dosta oko toga da mi verujemo magiju, a da, ne znam gde se onda to izgubilo, da recimo ta neka međugeneracija, jel, vaspitava decu drugačije. Mislim, kako do toga došlo, kad prosto, kažem, da toliko materializujemo svet i kao odrasli ljudi da dozvolimo da deca materializuju. Mislim, ja bih zaista bila srećna u životu da onaj 0,1% ljudi samo pokuša da promeni malo gledište i meni će to biti dovoljno. Jer, zašto verujem da Mraz postoji? Mislim, da se razumemo, ja ne verujem da Mraza kao u opipljivu stvar.
Da.
Ja samo smatram da je verovanje kao verovanje bitno. I da je verovanje ono što nas drži preko onih trenja do zvezda, jer mi ako ne verujemo, mi ne znamo koliko možemo. A ako verujemo, nebo nam je zaista granica. I tu negde mislim da je to verovanje, znači ne u religijskom smislu, nego zaista verovati u nešto, u čoveka, u sebe, u cilju, u ideju, u misiju, jako bitna stvar. Jako bitna stvar, a tu negde potiče sve i od tog Deda Mraza ili kog verujemo. Ja pokušavam odraslim ljudima da objasnim zašto verujemo Deda Mraza. Pazi, kod mene u radionici je zaista ona filmska priča Znači, kao patuljci koji pomažu Deda Mrazu. Ja ne mogu da ne verujem Deda Mrazu. Mi smo ti patuljci koji pakuju. Mislim, sada ti ispričam priču u kojoj, to sam baš pričala i tom čovjeku na slavi. Kažem, aj sad posle ovog probaj da ne veruješ Deda Mraza. Znači, ja sam za novu godinu patuljica. S Deda Mrazom dolazim, i to preko firme koja se bavi maskotama, jel, i tako. I obučem se u patuljicu i dolazim na događaj. Da li sam firma, da li je privatna kuća, šta god. Prepodne organizujem posao patuljčice moje u radionici, svi pakujemo poklone, jeli, to se šalje na adrese, masovno dolaze ljudi kod nas. Pritom, to nije toliko ni okrećeno, to je haotično, bukvalno kuk od patuljaka, to se ne zna više, ko, mislim, kao zna se ko šta radi, ali kad neka kuća to dela, kao da se ne zna, mislim, stvarno je onako jedna veselo haotična atmosfera. Sve šareno, sve u tim nekim lepim novogodišnjim bojama i sad, zašto spominjem sad kako radim ko patuljčica? Desilo se konkretno sad ove zime, da sam pakovala gomilu poklona koja su išle na istu adresu u Beograd. Ne znam ja sad za koga su oni to naručili, pritom zaista gomila paketa, mislim, sad ne zalazim u to jer su to njihova deca, jer su nečija druga, jel, nije bitno. Dve, tri nedelje kasnije odlazim na neku adresu u Beograd kao patuljčica s Deda Mrazom, ulazim u kuću u kojoj je jelka, ja to u životu nisam vidjela koji kao ogromna jelka, a da ne govorim o tome koliko poklon ima ispod, mislim, ljudi mi je petora dece, mislim, božanstvena atmosfera, prava novogodišnja, bukvalno kao u filmu, em je kuća kao u filmu, em je jelka kao u filmu, em je gomila poklona kao u filmu, em su svi oni preslatki kao u filmu, veseli, nasmeni, srećni, ali upravo zbog te magije, jer se i dalje roditelji trude da magija bude magija, dolazimo da nam razi patuljčica i ja vidim ispod jelke, među poklonima, tu gomilu poklona koju sam pakovala u radionici. Ja sad sam se režila kad pričam. I posle kažem, jel vi verujete stvarno da sam ja ove poklone vaše pakovala? Jer ja ne mogu više da ne verujem u magiju. Mislim, koja je verovatnoća bila da se to tako baš poklopi i meni je, mislim, ne znam, ja kažem, ne verujem da sam ja patuljčica. Pa kako nisam, ja sam stvarno za novu godinu, pretvaram se u patuljka. S druge strane, šta je za mene Deda Mraz? Za mene Deda Mraz upravo sve ono lepo što dolazi tokom praznika. Tokom praznika se svi mnogo više trude da budu veseli, nasmeni, pozitivni. S druge strane, Nova godina i praznici, Božić, sve to što se dešava tu, spaja nas. Daje nam više mogućnosti i prilike da budemo s porodicom. Da više da se trudimo da budemo s porodicom. Grad je okićen, kažem, svi se trude da ta vesela atmosfera zaživi. I to je ono što je Deda Mraz. Jer Deda Mraz ne postoji, to bi bilo cele godine. Ali Deda Mraz dolazi ciljno u to doba. Kada, znači, i ta energija koja kruži, to je za mene Deda Mraz i ja lično. Ne mogu da ne vrem da ne postoji, jer da ne postoji, ne bi se toliko ljudi trudilo i dobilo odjednom taj nalet, jao, daj da bude veselo, praznici su. Mislim, prosto to je nešto što se zaista dogodi ko magija koja se probudi i onima koji su zaboravili da veruju nju. Sistem, mislim da nas negde, među vremenu, to što smo rekli, materializuje i upropasti i to ono što se dogodi u tom procesu tranzicije. I negde, baš zbog toga što je mali procenat onih koji istinski dozvole deci da veruju, deca kako rastu i ulaze u neki tinejdžerski period, dozvole da ih masa povuče i ubedi da nešto ne postoji ili da je i ono moguće, nemoguće. Što bi trebalo da bude potpuno obrnuto, zapravo da zaboravimo da nemoguće postoji. Mi kad smo mali, verujemo jer nam je racio mnogo manje razvijen. To je, mislim, objašnjeno prosto.
Dobro, to je svakako jasno, da.
To je pravilo, mislim. To, naravno da racio treba da se razvije, ali ne da nam ubiju veru u sebe, veru u ljude i veru u želje i u cilj. Zato što prosto samo odnos prema tome u odraslom dobu treba da bude drugačiji. Ima jedan fantastičan crteni film Čuvari legendi, koji preporučujem kao domaći zadatak trenutno svim odraslim ljudima da pogledaju. Mislim da je svetljiviji odraslima, recimo, nego deci. Znači o Zeki, o Deda Mrazu, o Zubić Vili. Najlepša stvar je koju sam u tom crtom filmu zapamtila jeste da zašto Zubić Vila uzima zube. Zubić Vila čuva zube. Kako nikada ne bi odrasli ljudi zaboravili sve te lepe stvari kad su bili mali. Nije važno što Zubić Vila fizički u našem odraslom svijetu ne postoji. Ali priča da znamo zašto to tako nas podsjeća koliko je bitno da se mi u svom životu i odraslom dobu svega da se sjetimo zato da bismo sutra bili bolji ljudi, da bismo više verovali u sebe i ljude okolo i da bismo prosto zadržali našu suštinu.
E sad idemo na muzičku želju. Ti si izabrala pesmu iz Male sirene, deo tvog sveta. Reci mi, zašto ta pesma?
Meni je ta pesma onako preemotivna, ima tu neku snažnu motivaciju, mislim, ona to želi, ona to tačno se pojačava, prosto intenzitet pesme, minijaturno, ali taman toliko. I na kraju se opet stišava, jer šta, gubi, nju ponovo povlače nazad, mora ne svesna realna situacija u kojoj se nalazi. I to malo mi je tužno. Malo mi ima i taj setni moment u sebi, u smislu tom što, kažem ja, to ne ipak stišava se ton.
Puna je entuzijazma u momentu dok želi da ispliva na tu obalu i onda shvata da to nije tako lako, jel te? I pada i spušta se nazad na dno, ali to je taj moment gde ona na kraju crtanog i dalje se podigla, ne podigla do vrha mora, nego izašla na kopno. Što znači da nekad moramo, jel te, da padnemo, ali onda na kraju ćemo jače da ustanemo.
Tako je, poenta je toga da ona imala želju i viziju. Ona je bila spremna za tu svoju želju i viziju da izađe na kopno, da bukvalno sve žrtvuje. Ona je glas koji je bio karakterističan u tom momentu i pomoć njoj da ona se zbliži s princem i izađe na kopno. Njoj je, ona je spremna i to bila da žrtvuje, kovali naći ću i drugi način. Ja ću naći drugi način za to, ali ja ću doći do svoje ideje i cilja. Na kraju, jel, podrška porodice, što hoće reći, čak i kad nemaš podršku porodice, samo ti kad svom cilju uvek će biti neko da te podrži, da ti stane...
Pa na kraju kad shvate da ti zapravo stvarno to želiš i da ti stvarno ćeš sve uraditi za to, na kraju će te i podržati.
Podržat će te, jer na kraju krajeva svakom ko te voli je najvažnije da ti budeš srećan i zadovoljan čovjek. Mislim, to je 100%. Samo je pitanje koliko ko daleko može da vidi i koliko je potrebno ti daleko da odeš i da mu pokažeš da bi on mogao da vidi tu gde si ti vidi.
Wanna see 'em dancing, walking around on those, what do you call 'em? Oh, feet. Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along down a, what's that word again? Street. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. What would I give if I could live out of these waters? What would I pay to spend a day warm on the sand? Betcha on land, they understand that they don't reprimand their daughters. Bright young women, sick of swimming, ready to stand. And ready to know what the people know. Ask them my questions and get some answers. What's a fire and why does it, what's the word, burn? When's it my turn? Wouldn't I love to explore that shore up above, out of the sea. Oh, wish I could be part of that
Peščani sat. Tema 3.
Da se sad vratimo na neko tvoje drugo zanimanje, to je tačnije više neki tvoj hobi, animator za decu. Tvoj kostim je zapravo vezan za Disneyevog junaka, to je Elza. Ti si sama rekla, nisi ti izabrala Elzu, nego Elza izabrala tebe. Tako, šta to znači?
Tako je, Elza izabrala mene. Meni davno da reditelj, moram napraviti digresiju, rekao da bi mogla da budem bilo koja Disneyva princeza, zato što su mi oči kao da mi Disney nacrtao, nisam do tad ni obraćala pažnju.
I to je stvarno istina.
Oj, hvala ti. E sad negde, zašto mislim, ljudi me povezuju najviše sa Elzom, najviše radim kao Elza, jel? Kad se obučem u taj kostim, kao jao, ista si, jao, ličiš. Zapravo ličim dušom na Elzu. Ne znam sad koliko ljudi je na taj način doživelo crtani film Elzu koji je gledao, kao što sam doživela recimo ja, to je da Elza ima problem zapravo sa emocijama. I da ona u momentima kada ne može da iskontroliše svoju emociju, pušta zapravo ledenu muć. To raste s godinama naravno. I umjesto da se ta kontrola emocija učila, ono što su mogli najbolje da zatvaraju sobu, jel, da stavljaju rukavice, da fizički otklanjaju, odnosno stavljaju barijere između moći iz nje i ljudi, da se to ne bi vidjelo. A nije u tome poenta, poenta da mi naučimo da kontrolišemo svoje emocije. I Elza u suštini, kad kažem, kad god pređe tu granicu neku sa emocijama, da ne može da ih ispolji, ona pusti led. I odlučuje da sad doživi sama. I sad tu negde mislim da me Elza prepoznala, kao što sam rekla, to je moja neka nemoć, da nazovem tako, i moć i nemoć. Moć da pokažem emociju kao malo dete. Zaista, kad se radujem, kad mi nekog da zagrlim, poljubim, da mu se obradujem, to je kao kod deteta. Ali isto tako i kad je negativna emocija u pitanju, ne biram vreme i mesto kad ću se zaplakati, kad ću poludeti, jel, napraviti neku dreku i viku. Naravno, to nije sad ni blizu kao što je bilo ranije, naravno da se to uči, da se kontroliši.
Kao i Elza što je na kraju
naučila. Upravo
naučila.
To. Elza koliko traje sad već, znači nekih sad već 10 godina, Elza toliko otprilike i ja negde učim da kontrolišem svoju moć. Mislim da mi je Elza sama po sebi, ja sam pogledala Elzu još u bioskopu, znači dok nisam počela da radim, i oduševila me prosto, i mislim da sam tu već i shvatila tu poentu i suštinu i da mi je zbog toga prirasla srcu. E onda je umeđu vremenu Elza izabrala, jel, mene da je predstavljam u ovom svijetu.
Znači ljudi pogrešno razmišljaju kad kažu da je zbog fizičkog izgleda, a ti si zapravo zbog duše.
Tako je. Sad to kažem, mislim da prepoznaju tu energiju. Ja Elzu živim. Ja kad se obučem u kostim, Nađa i preduzetnice nestaju. Postaje samo Elze. I ako ja ne verujem da sam ono što jesam u tom momentu, kako će mi drugi ljudi poverovati? A meni je jako važno da ljudi kad uđu, ljudi meni kažu često kao, jel vidi ista Elza? Ja kažem, nisam ista Elza, ja jesam Elza. Ja volim Elzu isto koliko volim sebe. Mislim, Elza je meni dozvolila i pomogla da budem ono što ja mislim da zaista jesam. Ja sebe sve život doživljam kao princezu. Apsolutno to ne znači da će se svako tako dobro osjećati. Neko se najbolje osjeća samo u trenerici.
Absolutno.
Kada je našupan, kada je... Ja se osjećam stvarno tako dobro jer kažem, to je negde u dubini moje duše. Meni je Elza dozvolila da budem ono što jesam, a to je da sam dotrena, da sam sređena, da sam lepa, da me vole, da me primete, da me slikaju, da žele da se slikaju sa mnom, da mi traže autograme. Mislim, kako da kažem, ja sam svesna toga šta je Elza, šta sam ja. Ali ona je meni dozvolila da ja živim taj život koji meni prija.
Reci mi, zašto deca više vole Elzu pored Ane?
Ana ima moć ljubavi.
Ana ima tu moć koju zapravo ne vidimo, ajde kažem, kažeš ti golim okom i ne baca led, ne baca vatru, ali ima tu neku moć u sebi, jel tako?
To što kažem, Elza ima nemoć. Elza ima nemoć kontrole emocije, mislim, prosto nema moć, fali joj. A Ana je ta koja ima moć, ogromnu moć ljubavi, ogromnu moć vedrine, energije. Znači, Ana je jedan fantastičan lik koji nam fali u ovom svijetu.
Ali što se deca više vezuju za Elzu?
Elza je hladnija. Elza je nedodirljivija i nažalost ja mislim da im je bliža negde u ovom svijetu u kom živimo. Mnogo manje će oni sresti tako veselih pozitivnih ljudi koji su eto spremni da pređu brda, planine, sve da bi se voljeli da se vratili nazad. Mnogo će pre sresti ljude koji su hladni zbog posla, obaveza, svega, nedodirljivi, koji su imaju problem s kontrolom emocija, možda mnogo manje otvorenih ljudi kao što je Ana. I tu mislim da je taj moment zašto njima možda...
A misliš da se deca...
A možda zato što je prosto vidljiva moć.
A misliš da se deca osjećaju negde kao Elza?
Dakle. Nažalost, da. Mislim, nisam stručna da sad ja govorim...
Ne, sad ti meni reci kako je. Si ti to doživala.
Zato,
naravno, pričamo o nekom tvojom viđenju.
Da ne bih rekla nešto
apsolutno,
što će da
apsolutno
uvredi profesiju koja se zaista time bavi. Naravno. Ono što sam ja primetila radići s decom, mislim, radim s decom 11 godina. Ono što je poražavajuće činjenica da u posljednjih par godina imamo mnogo više dece kod kojih se može primetiti neki simptomi
ili depresije.
Tako je. Da se sve više primećuje taj grč kod njih i strah od toga da izraze svoju emociju, kako će ih neko drugi pogledati, kako će ih mama, tata doživjeti, da se negde mnogo više stvara to da zadovoljimo potrebe društva nego svoje lične, što je po meni jako strašno. To su deca, pazite, o kojima govorim, deca od 5-6 godina. Toga nije bilo u tolikoj meri, zapravo nije ni bilo pre 10 godina, a da ne govorim, nije bilo u tolikoj meri pre 4-5 godina koliko ima sada, koliko viđa, svako ima svoje razloge za bilo koje ponašanje, ali jako važno da i mi prepoznamo razloge zašto dete na neki način reaguje na nešto, znači nema opravdanja. Ali ajde da mi njega naučimo na koji način će da reaguje, da razgovaramo o svemu. Da razgovaramo i tom crtanom filmu koji smo pogledali, da vidimo koja je njegova percepcija njegova.
Da, imam osjećaj kada roditelji puste deci te filmove, jel te i te crtane, sa tako lepim porukama, da uopšte ne pokušavaju da im objasne šta je zapravo tu poenta.
Pa da čuju njihovu, nije samo da im objasne, neka ćemo mi saznati mnogo više o dece. Neka će nama deca zapravo pokazati
svakako,
pravu suštinu
i
poentu nekog i podsjetit će nas na sve ono što smo zaboravili. Jer da se razumemo, ta magija postoji u nama svakako. I za ove koji veruju i koji ne veruju. Čarolija postoji, verovali bi ne verovali, mislim, prosto postoji pa postoji. Ali ako zaista slušamo decu i ako ih zaista čujemo i pokušamo da ih razumemo i da nađemo njihovo objašnjenje, njihove razloge, mi ćemo toliko toga naučiti. Mislim, ja gledam po sebi, naučila sam toliko toga od dece, prepoznala, podsjetila se, i što mi je rekao jedan Mihajlo, koliko sam svoje vreme čuvala, to nikad neću zaboraviti, da rekao, znaš, Nađa, ti si odrasla osoba koja se seća svega kad je bila mala. i to bih možda izdvojila kao svoju najlepšu moć koja mi daje krila da radim s decom danas i da ih čujem, da ih čujem, znači ne da se pravim da ih služim, da ih čujem i da mogu da ih razumem i da im pomognem, da im u ovom svijetu bude lakše. I kažem, ja kad bih zaista na kraju svog životnog puta znala da je jedna osoba imala srećni život zato što je verovala u nešto, a pomogla sam im na tom putu, ja bih smatrala sam svoju misiju ispunjena.
Baš čudno što daljina sve brige razveje, moga straha više nema, sve me sada nasmeje. Pokazat ću šta mogu ja i granicu ću preći, da sad odlazim i nek se zna.
Peščani sat. Tema 4.
U toku ovog razgovora, jel te, rekla si da veruješ jako u ljubav i da si jako zaljubljiva prirode. I sad sam teo da te pitam, kad se prisjetiš nekog svog, nekog mlađeg perioda, reci mi, jel imaš neku zanimljivu priču i kakav je to momak bio koji bi se jednoj nađi tada u tom periodu svideo, kad si ja to imala, ajde kažem, negde između 15 i 20 godina?
Pa ajde da onda spomenem moju prvu najveću ljubav, jel kažem najveću, pošto naravno da ne mora prva ljubav biti najveća. U dosta slučajeva apsolutno nije, naravno. A negde prvi momak, veliki, jedna velika sam magija i priča, mislim magična priča. Ta magija, prava prinčevska, ona, mislim princeza i princ priča, ljubav na prvi pogled. Ruku na srce, nikad mislim više prije posle nije dogodila ljubav na prvi pogled na taj način na kojim se dogodila tad. Iako verujem da možda se dogodi opet, ali ajde kažem, i kad si mlađi i kad sve mnogo, to nekako mnogo se lakše dogodi ljubav na prvi pogled. Ne želim da, ne verujem da to, da to moguće i u ovim godinama.
Naravno da jeste.
Htela bih samo da kažem za tog mog prvog princa, jel, da je on princ bio svojim manirima, ponašanjem. On je nežan, dobar, bio pažljiv, jako lepa komunikacija je uvek bila. To je ljubav prštala na sve strane, mislim, zaljubljenost, ta dečija i taj, što da kažem, dečija, ne zato što smo imali 15 godina, ta dečija može desiti sa 40 i negde verovatno će se jači desiti sa 40 još. On je princ i svojoj ženi sada. On je svoj kraljici sada kralj, jel, ima svoju princezu i princa mlađeg. Negde meni je zaista, ja volim kad ga sretnem, ja volim kad sretnem cijelu tu porodicu zato što volim što postoje ljudi koji su zadržali svoju suštinu.
A ti si meni jednom rekla da princ mora biti dobar čovek.
Mora biti dobar čovek i mora imati ispravne porodične vrednosti. Pazite, princ ne mora da želi porodicu i decu. Ali
kažemo,
mora da ima zdrave moralne vrednosti i odnos prema svojoj porodici i prema svom društvu i prema, mislim, to prosto nešto.
Prosto da poštuje tako osobu sa kojom je i da je čuva tako i da ta osoba se osjeća zaštićeno pored njega, je li tako?
Isto kao što princeza, koliko god bila kao ja možda princeza ratnica, jel, ali tu princeza mora da isto ima istančane porodične vrednosti. Ona možda bude kao zlatokosa, malo razbojničkog duha da ima u sebi, ona može da bude i kao i ova
Fiona.
Fiona, tako je.
Da.
Ona isto ima te osnovne porodične vrednosti. Znači, to je ono što je suština kod svakog od njih. i Shrek je princ.
E sad reci mi još jednu stvar jako bitnu. Zašto danas devojke više gledaju problematične momke, neke momke koji su malo više razbojnici, kako si to nazvala, a ne traže uopšte prinčeve? Da li je to zato što one se osjećaju da više nisu nekako princeze, pa samim tim ne traže prinčeve, nego nešto sasvim drugo? Ili je to razlog zato što prosto negde je u prirodi da više privlače ljude neki problemi i problematične osobe?
Kao što sam rekla, privuku mene razbojnici poprilično problematični.
Ali čekaj, ti si rekla s jednom kad smo pričali da ne biraš u koga ćeš se zaljubiti.
Ali biraš koga ćeš
voleti. Biraš koga ćeš voleti.
Tako je, jako mi je drago da si to zapamtio. To je zapravo rečenica iz nekog filma koji mislim čak nisam ni gledala, nego da sam samo ispratila tu rečenicu i da mi je to onako jedna od većih mudrosti koje mogu da te prate kroz život. I upravo to je ono čime se ja vodim, jer neću birati prosto život, želim da provedem s princem normalno.
Apsolutno.
I taj moment ako te više privlači problematika, otvara temu zapravo se baviš sobom. I to jeste neka tema na kojoj ja sa sobom radim i moram da kažem da to je tekako rad na sebi, pomaže u tome i da se tekako menjaju stvari koje će te privući, koje će ti biti simpatične u životu kad radiš na sebi. A veliki deo toga jeste do vaspitanja, do načina odrastanja i do toga što će ti govoriti. Recimo, ja znam, jako kažem, hvala mami i tati, ali zaista im hvala, mislim, meni tata toliko puta rekao, ti ako hoćeš ti se zaljubi u kriminalca, a ti ne možeš s njim da se zabavljaš, imaš brata, sestru, mamu, tatu, sebe, prvenstveno ne smeš da dozvoliš da uđeš.
Moramo sve da prosto saberemo i oduzmemo i zaključimo šta je najbolje za nas.
Je. Ne možeš da uđeš u nešto za što nisi vaspitana i učena i da uvedeš u problem sve okolo. Znači, ako ti do sebe nije stalo, onda će ti biti stalo do tvog brata i sestre. Jel? U meni se zna, znači, okej, simpatičan mi možeš biti, baviš se nečim ilegalnim. Viđenje prijatno.
Apsolutno.
Mislim, apsolutno nije mogao da bude moj izbor u životu.
Naravno, da prati neki tvoj, ajde da kažeš, životni put.
Tako je,
tu
tako
je,
da.
Može on tebi da se dopadne, što smo tako rekli, je. Ali to ne znači da ti nužno treba tako da je. Budeš njim.
Ima do vaspitanja, do postavljanja vrednosti, do postavljanja, znači to je ono nešto što zaista ide od kuće i od onog najranijeg našeg detinjstva. Na to veliku utjecaj imaju prosvetni radnici i vaspitači, učitelji, profesori. Znači, ne zaboravimo da vaspitna obrazovna ustanova, po meni treba prvenstvo da bude vaspitna ustanova i da te zaista ono, jako to obrazuje, da to obrazuje za život sutra.
Ja se, nažalost, imamo dosta danas, jel te, i mladih ljudi koji možda nisu imali, što kažemo, nekoga da ih nauči kako i šta, ali eto, da nekako samo ponovimo, ajde, tu ključnu rečenicu, zato što to stvarno svako mora da se drži te rečenice. Hoćeš ti da kažeš?
Ne birate u koga ćete se zaljubiti, ali te kako biramo koga ćemo voleti.
To molim vas, zapamtite, eto, pogotovo mlade devojke moraju to da zapamte i da je poenta u tome da zaključimo na kraju krajeva, što kažemo, i lepotici zver se desi situacija da oni misle da je ona njega promenila, ali nije ona njega promenila zato što je on odlučio da se promeni zbog nje, nego zato što je on sam lično želeo da se promeni.
On je imao u startu veliku motivaciju. Njegova motivacija je jača od njene. Ona se prosto igrom slučaja zaljubila jer mu je prepoznala dušu i slično, pa se trudi oko njega. Ali taj njen trud bi bio uzaludan da on nije želao istinski i da on imao taj unutrašnji motiv. Tako da, da, zaista treba pružiti svakom ruku i pomoći, ali onome ko to istinski sam za sebe želi.
Nađa, pored svih zanimanja o kojima smo pričali da se bavi se i pisanjem pesama. Ima mnogo, mnogo pesama, ali mi smo izdvojili jednu koja je baš vezana za ovu temu o kojoj smo sada pričali, pesma o princu. Tako da, Nađa, ja bih te zamolio da našim slušalcima pročitaš prelepe stihove koje si napisala.
Hej, devojčice, gde si ti čula da su prinčevi visoki 2,20? Zar ta visina nije od uvek bila rezervisana za košarkaše, a tebi takvi nisu zapadali za oko? Gde si videla princa sa ramenima širim od tvojih bar duplo? Zar ta širina nije ostavljena za vaterpolo igrače, a nije da si ih baš želala takve? Ko te je ubedio, devojčice, da prinčevi moraju biti krupnog stasa i grubog glasa? Zar princ ne bi trebao da je samo jedan romantičan i drag dasa? Kada si ti u nekom filmu romantičnom videla da je razlika između glumaca znatna, zar nisu najromantičniji parovi uvek u svemu bili skladni? Možda su pravi prinčevi zaista tek za koji centimetar od tvoje visine, taman kad nazuješ udobne potpetice. Možda ih ima još uvek negde, možda jednog i sretneš, možda si ga već i srela. Možda ga nisi primetila samo odmah od buke i krupnije okoline, jer oni su nežni, mirni i kulturniji od ostalog sveta, ne guraju se u prve redove, ne prse se, ne šire se. Možda je uvek neki tu, samo ga ne vidiš jer gledaš u oblake visoko, a on je tu taman negde tvoje visine kad se popneš na najudobnije štikle. Hej, devojčice, ko te je ubedio da prinčevi ne postoje? Tebi drugačiji momci ne bi ni mogli dobro da stoje.
Peščani sat. Tema 5.
Za kraj ostala nam je još jedna tema, a to je negde da sagledamo i prošlost i budućnost, pa bih te onda pitao, kada negde se vratiš u neku tinejdžersku doba, da li si ikad mislila da ćeš biti ovde gde si sada i da li imaš neke planove za budućnost koje i dalje nisi ostvarila?
Pa moram da kažem da mi negde jeste želja u osnovi od kad sam mala bila da imam svoju firmu, pomažem ljudima i volao sam da se bavim plumom. I moram da kažem da sam nekako sve spojila zajedno, u stvari sve to čime se i bavim i da ne mogu da kažem da se nisam u tom pogledu ostvarila. Ali koliko je sve promenjivo, govori činjenica da sam studirala pravo. Znači što nema. Znači završila sam srednju medicinsku školu, radila sam u laboratoriji, studirala sam pravo koje nisam završila, znači na pola sam odustala studija. Presrećna što sam odustala, da se razumemo, znači nisam uopšte nesrećna, ali nisam zadovoljna što nisam završila fakultet. I to negde smatram za možda mi je to negde lični kompleks što nisam završila fakultet, pa da me to negde tišti. Osećam se dobro što nisam završila fakultet koji sam negde želela u tom momentu kad sam upisivala, što nisam upisala psihologiju, nisam ni pokušala, jel? I ja sada, koliko godina kasnije, imam strašno veliku želju da upišem psihologiju sebi za ljubav.
Može sad zapravo to vreme kada treba da je upišeš.
Tako, ja negde sad mislim da sam sad spremna da učim.
Ali šta je poenta? Poenta je kada si ti, eto, i odustala tog prava. Ti nisi znala šta će sutra da se desi, ali ti si rekla ja idem dalje. Evo sad možda i dalje nisi još završila taj fakultet koji si želala. I planiraš da i dalje nastaviš, da se, ajde kažeš, boriš za ostvarenje nekih svojih novih snova. Imaš još ti neke neostvarene snove, pričali smo ti ja, i ta gluma je nešto što možda će u budućnosti da se malo više razvije, jel te, i da stvarno postaneš možda neka velika glumica, ko zna.
Hvala ti puno.
A možda ćeš eto i psiholog postati, nikad ne znaš, možda ćeš spojiti sve zajedno.
Tako je, više bolje da sve to spoji zajedno i da budem veliki govornik jednog dana. Ali smatram da puno toga treba još da naučim i o svetu i o ljudima i o poslu, da bih mogla da više i detaljnije govorim o nekim stvarima. I moram da kažem da odustajanje nije loše. Najveći uspjeh koji sam postigla je kad sam odlučila da više ne studiram pravo.
Zato što to nisi ti. I guranje dalje nečega što nisi ti ne bi tebe učinilo srećnom. Ti si odlučila da odustaneš, da bi počela da radiš nešto što voliš i da bi krenula u nekom drugom smjeru. Nisi odustala i rekla, sad ću da skrstim ruke, ja se kaže skrstim.
Da raskrstim, jel, da, ne znam.
Sad ću, kako se kaže, da otkrstim,
ovo će biti jako simpatično, ovo je slušati.
Sad ću samo da zatvorim oči i da budem u fazonu, nema dalje ništa, nego si ti odlučila, idem dalje, kidam u nečemu drugome.
Ali razlika u odustajanju, pazi, meni koja sam toliko tvrdo tvrdoglava i uporna i koja zaprem kad nešto počnem i koji je onako odustajanje, ne postoji malte neka opcija. Mislim, nije mi postojala kao opcija odustajanje, bi bilo što, znači krenula se završiti.
Ti si odustala da bi ustala.
Ta, jako dobra rečenica. Da. Ja sam odustala i ne mogu da ti objasnim koliko je snage za bilo koje odustajanje u životu meni bilo potrebno. Znači, to ja da odustanem od ljudi, da odustanem od veza pogrešnih i odnosa, od truda dalje, da odustanem od studiranja tog, meni je to, za to potrebna najnormalna energija, zato kažem, sva odustanja su meni veliki uspesi bili.
Ali i greške isto, jel tako? Voliš greške?
Jo, fantastična su stvar greške, jer mi...
Zašto se ljudi onda plaše toliko ti grešaka? Eto, odustanje nekad jeste dobro, da bi opet ustali, a isto tako i greške. Greške moraju da postoje, svi smo mi ljudi, jel tako? Moramo ih napraviti, da bi posle mogli da kažemo, e sad smo nešto naučili i samo ćemo da rastemo kao ljudi, jel?
Zato što žele da budu savršeni pred svetom. Zato što im nije bitno, nije im bitno kakvi su pred sobom i šta su sa sobom. Bitno im je kakvi su pred svetom i stalno žele da budu bezgrešni. A zaboravljaju da je osnovna stvar čoveka jeste da čovek je grešan. Dok grešiš, ti živiš i učiš i stvaraš. Samo je bitno ono što sam rekla, da li će mi to da vidimo kao neku lošu stvar ili kao dobro, da li nam je preprek ili prilika.
I da li želimo da iz tih grešaka istih naučimo nešto uči, ili želimo da ih ponavljamo.
Tako je.
Jer kao ako ih ponavljamo znači da nismo naučili još, ali to u redu, nekad je okej ponavljati tako neke greške. Jer nekad treba da se nešto ponovi više puta da bi ti rekao, e sad je kraj tome tako i sad idem nekim novim stazama.
Znači greške su sastavni deo odrastanja, znači pođemo od malog čoveka, jel, deteta, koje kad ustane, padne, ustane, padne, ustane, padne, ustane, trči, padne, trči, padne, jel.
Upravo.
Stalo, ali dete ustaje i dete se ne koncentriše na to što je palo. Znači mi smo ti koji ga usmeravamo da on nastavi da se bori s tim, idemo u stosi, pa on se bori da ustane iako ne zna da šeta, pa prohoda zato što se bori. Da je detetu problem što je pogrešno izgovorilo reč, dete nikad ne bi pravilno progovorilo. Da je detetu problem što je palo prvi put kad je ustalo, dete nikad ne bi prohodalo. Bravo. Eto, to je ono što zaboravimo. To je opet isto neka moć koju čovjek po prirodi stvari dobio sa sobom, a zaboravi to. Ajde da pogrešim 300 puta. Mislim, meni sad, ja da ne govorim kakve sam greške napravila u svojoj firmi, mislim, sad, ove godine, pogotovo, takve sam stvari pogrešila koje se ne vide kod ljudi, ali ja mogu njima otvoreno pričam. Znači, napravila sam greške. Te greške su meni savršena prilika da radim. Šta je najgore što može da desi, da mi firma propadne, super, šta ću raditi, otvorit ću novu.
Bravo.
Ja sam ja sad naučila i znam kako ću drugačije.
Upravo. I nije nikad kraj, to je znači, poenta svega, samo napredići.
Ja, tako je.
Da.
Stvarno mislim da su greške fantastične, ako ih gledamo s pozitivne strane, a sve je pozitivno. Dok smo tu, dok grešimo, mi postojimo, dakle možemo da idemo napred.
Hvala ti Nađe još jednom na gostovanju, ovo mi je bilo jako inspirativno, moram priznati. Nadam se da ćeš mi ponovo doći i hvala ti što si bila tu i što si definitivno inspirisala pogotovo mlade ljude da budu ljudi i da veruju svoje snove.
Hvala puno tebi Damjane što si me pozvao u ovu emisiju. Moram da naglasim da je ovo prva radijska emisija u kojoj gostujem. Da ti se još jednom kažem zahvalim za ovu čast i priliku i za sve lepe reči koje si mi uputio tokom ove emisije. Od srca ti hvala.
Hvala.
Mislim
i tebi
da izlazim še bar 10 cm više iz ove prostorije.
Dragi moji slušalci, stigli smo i do kraja emisije. Sa nama je bila Nađa Maksić, mlada preduzetnica, a vi ste slušali Peščani sat. Do slušanja.